την κλίμακα, όπως την ονομάσανε των αρετών. Και είναι γνωστόν εις όλους μας που κάθε χρόνο μελετούμε αυτά τα ιερά κείμενα πολλές φορές και τα αναγνώσεις επιμέρους της Αγίας αυτής περίοδου της Τεσσαρακοστής, αλλά και άλλα χρονικά διαστήματα και προσωπικώς ο καθένας, διότι εδώ και 1400 χρόνια, συναπτά και περισσότερον, αυτό το βιβλίο εξακολουθεί να είναι εις την πρώτη γραμμή της πατηρικής γεννηπτικής γραμματείας. Ίσως να μην υπάρξει παρόμοιον βιβλίο, διότι αυτό έγινε πρότυπο και αρχέτυπο όλων των μετέπειτα βιβλίων που γράφουν αυτού του είδους τα νηπτικά και εσωτηριολογικά θέματα. Λόγος βαθύς, πάρα πολύ συμπυκνωμένος, λιτός και λακωνικός, αγιοπνευματικός και πάμφωτος. Ύψιστος καρπός πολύ μεγάλης εμπειρίας. Και τούτο διότι, όπως και ένας άλλος λίγο μετά, Όσιος, ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, έγραψε αυτό το βιβλίο κατόπιν υπακοής εις τον μεγάλον ηγούμενον τον Αββά Ιωάννη της Ραϊθούς, που ήταν ένα μεγάλο κοινόβιο κοντά στην Αλεξάνδρεια, και το έγραψε εις γύρας βαθύ, κάνοντας υπακοή, καθώς αντίλαξαν αυτά τα γράμματα. Είναι λοιπόν καρπός υπακοής αυτό το βιβλίο η κλίμαξ. Δεν είναι προσωπικός πόθος και στόχος του Αγίου Ιωάννη και εις γύρας προκεχωρημένων περίπου 75 ή και 80 ετών, διότι άλλοι λέγουν ότι εκοιμήθη το 600, άλλοι το 603, ανάγοντας την ζωή του στα 75 ή και στα 80 έτη. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι τόσα και τόσα χρόνια, τόσους αιώνας, τόσοι και τόσοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, πολύ μεγάλοι μάλιστα, κατατριφούν σε αυτό το κείμενο και το ομολογούν στα βιβλία των και στα προφορικά διδασκαλίας ότι βρίσκουν ακαταπαύστος μεγάλη ωφέλεια. Πάντοτε όποιος κανείς διαβάζει αυτό το βιβλίο, οτιδήποτε και να μελετήσει, είναι αδύνατο να μην ωφεληθεί και ως σαν πνευματικό καθέφτη να μην δει τα δικά του προσωπικά χάλια. Είναι βιβλίο δια αγγέλους, όχι δια ανθρώπους. Είναι βιβλίο δια υψηπέτας αητούς, όχι δια σπουργητάκια. Είναι βιβλίο δια ανθρώπους που είναι τελείως αφιερωμένοι στον Θεό και πραγματικά θα απολαύσουν αυτές τις εμπειρίες που είναι γεγραμμένα μέσα στο βιβλίο αυτό. Άλλο κανείς να τα διαβάζει και άλλο να φτάσει στις εμπειρίες ή σε κάποια εμπειρία. Βλέπετε πόσο χαμηλά είμεθα όταν μελετούμε αυτό το βιβλίο και όμως πόσο χαιρόμεθα, πόσο αναπαυόμεθα και πόσο βοηθούμεθα. Ενώ είναι απευθυνόμενο προς τόσους νηπτικούς ανθρώπους μοναχούς, αλλά στη συνέχεια διαπίστωσαν όλοι, λαϊκοί, μοναχοί και κληρικοί, ότι αυτό το βιβλίο πραγματικά, σαν σε πνευματικό επαναλαμβάνω καθρέπτη, κανείς μπορεί να ειδεί τον εαυτό του, να αλλάξει τρόπο σκέψεως και διαγωγής και να αρχίσει να ανεβαίνει στην κλίμακα μία-μία της βαθμίδας, όχι άλμα εις επικοντό, όπως έλεγε ένας γέροντας, αλλά έναν-έναν την κλίμακα και τη βαθμίδα. Δεν μπορούμε γρήγορα-γρήγορα. Και αυτό επίσης που έχει πολύ μεγάλη σημασία και προσωπικά το θαυμάζω και το επαναλαμβάνω και θα το λέγω όσο έχω πνοή και ζωή, είναι ότι τουλάχιστον από την ηλικία των 35 ετών, που ήταν τότε ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, αφού δηλαδή έκανε υπακοή στον Αββά Μαρτύριο 19 ολοκλήρους χρόνους, αφού έγινε από 16 ετών μοναχός, Και όταν κοιμήθηκε ο μεγάλος αυτός παιδαγωγός του, ο υψηπέτης που τον παιδαγώγησε και τον έφτασε σε αυτά τα μέτρα, τα τέλεια, ο οποίος Αββάς Μαρτύριος έχει επισήμως πλέον αγιοποιηθεί επί του μακαριστού Πατριάρχου Διοδόρου και του νυν ηγουμένου του Επισκόπου του Δαμιανού, Αρχιεπισκόπου Σινά, καθώς και ο αυτάδελφος του κατά σάρκαν, ο Αββάς Γεώργιος, ο μετέπειτα μετά από αυτόν δηλαδή ηγούμενος της Μονής. Σε ηλικία λοιπόν 35 ετών, όπως γνωρίζουμε, μετέβει εις μίαν έρημον, εις μίαν σπηλίτσα του Θολά, όπως λέγεται, διόρις μακριά από το κοινόβιο προς τα κάτω, και εκεί έμεινε έγκλειστος 40 ολοκλήρους χρόνους. Ήτο σιωπηλών αυτό το στόμα. Δεν τον εγνώριζαν οι περισσότεροι, εκτός από αυτούς που έπρεπε να συνομιλεί και να επικοινωνεί. Ήτο γνωστός σε στενό κύκλο, μολονότι τόσο μεγάλος άνθρωπος του Θεού, αλλά επειδή παρέμεινε τόσους και τόσους χρόνους, 40 χρόνια είναι πάρα πολλά, εκεί το όλο μέρος είναι απαράκλητο για όσους έχουν μεταβεί, πόσο μάλλον εκείνη η σπηλιά του Θολά. Επομένως είναι μέγας σπηλαιώτης, από τους μεγαλυτέρους σπηλαιώτες και εγκλήστους όλων των μοναχών και ησυχαστών, αν εξαιρέσουμε τον μεγάλον Μάρκο των Αθηναίων και τον Αβάν Παύλο των Θηβαίων, που και αυτοί έζησαν και 70 και 80 και 90 χρόνια σε τέτοια μέρη ερημικά. Αλλά αυτό το αγιασμένο στόμα που ήτο σιωπηλών 40 ολοκλήρους χρόνους, και είναι ιερός αυτός ο αριθμός, θέλησε ο Χριστός μας λίγο πριν από την γήμησή του να έλθει στη Λιχνία το φως και να λάμψει και να γράψει αυτούς τους θεοσόφους λόγους του, την κλίμακα. Τα ολίγα χρόνια που ηγουμένευσε, περίπου 5 έως 7, εις τη Μονή, και μετά πάλι παρετήθη και έβαλε ηγούμενο τον αδελφό του, τον Αββά Γεώργιο, και τελειώθη εκεί στο Θολά, στην αγαπημένη του ησυχία που την είχε σύζυγο, όπως την έλεγε ο ίδιος, ολόκληρον τη ζωή του. Θέλησε λοιπόν ο Χριστός μας να τηθεί στο φως αυτή η Λιχνία και μας άφησε αυτή την μεγάλη παρακαταθήκη. Δεν είναι εάν είναι ένα, δύο ή πολλά τα βιβλία, αλλά τι γράφει αυτό το θεόσοφο κείμενο. Ερώτησα, και πολλοί άλλοι το κάνουν οπωσδήποτε και συνιστάται να το κάνουμε σε όλη μας τη ζωή, πόσοι και πόσοι ωφελήθηκαν και κατά ποιον τρόπον βοηθούνται στη συνέχεια της ζωής των, της πνευματικής πραγματικά ζωής, από την μελέτη αυτού του θεοφώτου, θεοσόφου κειμένου. Και μέχρι σήμερα αυτοί που ακόμη εγείρασαν και είναι και στα πρόθυρα του θανάτου λέγουν ότι βρίσκουν χρόνο να μελετούν διάφορα κείμενα από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου και συνεχώς ωφελούνται τόσο πολύ ώστε να τους διαβάζουν για πρώτη φορά. Κάτι συμβαίνει, φαίνεται, στην ψυχή και στο νου μας, καθώς αλλοιωνόμεθα, καθώς έτσι βιώνουμε αυτή την ασκητικότητα μέσα μας και βλέπουμε το ίδιο κείμενο που το διαβάσαμε πάλι και πολλάχης, ώστε να είναι καινούριο εις την αίσθησή μας, διότι περιέχει χάρη και φωτισμόν και ανάλογα με τη δεκτικότητα του νόσ δεχόμεθα περισσότερον ή λιγότερο φωτισμόν ενώ διαβάζουμε το ίδιο κείμενο. Αυτά τα δύο ήθελα και πάλι να επαναλάβω, που είναι επίσης γνωστά, ότι την ημέρα της ενθρονήσεώς του συνήθισαν περισσότεροι από 600 πατέρες ερημείται στο κοινόβιο και σε όλα εκεί τα μέρη, Σινά και Ραϊθούς και σε άλλα μέρη, που είχαν ακούσει ότι ένας υπέργυρος μοναχός, απλός μοναχός, όχι κληρικός, διότι δεν ιερώθηκε ο Άγιος Ιωάννης, μολονότι ήταν υπέρτερος τόσων άλλων κληρικών, αλλά είναι και αυτό μέσα στην εμπειρία της Εκκλησίας μας, αυτοί οι μοναχοί που θα μπορούσαν να γίνουν και κληρικοί και αρχιερείς και πατριάρχοι και δεν έγιναν για άλλους λόγους, θα ελέγξουν οπωσδήποτε δρυμύτατα τους αναξίους κληρικούς όλων των βαθμών. Δεν θα γλιτώσει κανείς από αυτόν τον έλεγχο, διότι πρέπει να κάνουμε τελικά υπακοή στο θέλημα του Θεού και να μην γίνεται το δικό μας, όποιο και να είναι αυτό, όσο και να φαίνεται καλό. Έτσι εγκαινιάστηκε μία καινούργια περίοδος μοναχικής έτσι εμπειρίας, το να γίνονται και ηγούμενοι κληρικοί και μοναχοί, όχι μόνο αρχιερείς και πνευματικοί πατέρες με το βαθμό της ιεροσύνης, αλλά και απλοί μοναχοί, που μόνον απλοί μοναχοί δεν ήτανε, διότι είχαν αυτό το χάρισμα το να οδηγούν και να σώζουν τόσας και τόσας ψυχάς. Αυτό το χάρισμα που επεκράτησε και στο Άγιον Όρος με τον Άγιον Αθανάσιον τον Αθωνίτη, που και αυτός ήτανε ως πρώτος ηγούμενος της μονής του απλός μοναχός, αργότερα καταστρατηγήθηκε και σήμερα δεν υφίσταται για άλλους λόγους. Και θλιβόμεθα και πονούμε, διότι φτάσαμε σε αυτά τα μαύρα χάλια. Δεν κατηγορώ, αλλά άλλο θέλω να υπώ, διότι αυτή η παράδοση των πατέρων, το να αναλαμβάνουν ηγούμενοι στα μοναστήρια, σε όλα τα ορθόδοξα μοναστήρια απανταχού της γης, οι πιο πνευματικοί πατέρες, οι πιο έμπειροι πατέρες που έχουν εμπειρία του άλλου κόσμου και όχι μόνον αυτού του κόσμου, κινδυνεύει να εκλείψει. Δια τούτο και έβγαιναν όλοι τους Άγια Λείψανα και ήταν και θαυματουργοί και ζωή και μεταθάνατον. Και αυτό κινδυνεύει να σμικριθεί και να εκλείψει. Επομένως, αυτή η εμπειρία, δια τούτο μελετούμε τα κείμενά των, θα πρέπει να διατηρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι λοιπόν, στην εθόνηση της Μονής του Σινά, του Αγίου Ιωάννου, ενεφανίστη ο Θεόπτης Μωυσής και διακονούσε μέσα στην τράπεζα των πατέρων, των τόσων πολλών πατέρων, και διήθινε τα της τραπέζης. Και την εμφάνιση του μεγάλου Μωυσέως του Θεόπτου τον είδαν πολλοί, και κυρίως ο Άγιος Ιάννης της Κλίμακος, ο οποίος ήταν δακρύβρεκτος για αυτήν την μεγάλη τιμητική εμφάνιση και παρουσία. Και μάλιστα μερικοί πατέρες του είπανε, ποιος είναι αυτός που ξεχωρίζει από τους άλλους με αυτό το λευκό σεντόνι, το φωτεινό που μοιάζει με τον Εβραίο, και είπε ο Αββάς Ιωάννης ότι να τον αφήσουμε αυτόν τον άνθρωπο ήσυχο, διότι ήρθε από τους ουρανούς ο Άγιος Μωυσής να διακονήσει εις την τράπεζα. Και το δεύτερο είναι ότι όταν είχε παρατηθεί από ηγούμενος και τελείωνε τη ζωή του εκεί στο Θολά, ήρθε ο ηγούμενος ο δεύτερος, ο αυτάδελφός του, ο Αββάς Γεώργιος, και με πολλά πολλά δάκρυα τον παρακαλούσε και τον έλεγε ότι εγώ σε σένα εμπιστευόμουν και ανέλαβα το κοινόβιο και δεν μπορώ χωρίς εσένα να το ποιμάνω, και περίμενα εσύ πρώτα να απέλθεις, αλλά εγώ περίμενα. Τώρα όμως ο Θεός έτσι θέλει και δεν μπορώ να αντέξω αυτή την ορφάνεια, θα λέγαμε, και την πνευματική δυσκολία. Και ο Βάς Ιωάννης της Κλίμακος του είπε με πολλή παρησία ότι κάνε υπομονή, Πάτερ Γεώργιε, και αν έβρω παρησία εις τον Θεόν, μέσα σε ένα χρόνο θα σε πάρω κοντά μου. Πραγματικά μέσα σε 10 μήνες κοιμήθηκε και ο Βάς Γεώργιος και επίμενε 10 μήνες και κάτι το κοινόβιο της μονής αυτής. Αυτά τα δύο και πάρα πολλά άλλα ενδεικτικά της μεγάλης παρησίας του Ιωάννης Κλίμακος, που αυτή η μεγάλη κλίμαξ η νοητή ξεκινά από την εσχάτη ταπείνωση και καταλήγει πάλι στην Θεία Αγάπη, η βάση και η κορυφή, να μας σκεπάζουν αυτές οι ευχές και οι πρεσβείες του μεγάλου πατρός Ιωάννου του Σιναήτου, και τουλάχιστον αυτήν την κλίμακα, την βαθμίδα της μετανοίας, της ταπεινοφροσύνης και της προσευχής, να την χαρίσει και εις ημάς ο Χριστός μας. Αμήν.